ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə, bizdən əvvəlki insanlara etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kitabında, kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də daima bu tövsiyəni edərdi səhabələrinə. Ayıq İbəd ibn-i Səriyə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bizə möizə verdi. Elə bir möizə idi ki, ondan qəlblər yaşardı, qəlblər yumuşaldı, gözlər yaşardı. Və dedi ki, ya Rasulallah, sanki vidalaşan kəsin möizəsidir, elə isə bizə nəsihət et. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, usikum bitəqvallah, əl-hədid. Ən birinci sözü oldu ki, sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və Allah Taala bu tövsiyəni xatırladır bəndələrinə, həmçinin də ümmətin alimləri daima, görsən ki, ilk başlayanda söhbətə bunu insanlara xatırlatır. Çünki bu sifət özü bir xeyirdir. Bu sifət özü-özlüyündə cənnətdir. Özü-özlüyündə cənnətə aparan bir sifətdir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى. Kim Allah Taalanın huzurunda duracağı gündən qorxarsa və nəfsinin istəklərindən çəkindirərsə, onun düşəcəyi yer mütləq cənnətdir. وَأَمَّا مَنْ Və başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Rəbbinin məqamında, hüzurunda duracağından qorxan kəsin ki, cənnət var. Ona görə bu sifət əzəmətli bir sifət. İnsan çalışmalıdır ki, bu sifətə nail olsun. Baxsan görərik ki, peyğəmbərlər gəldiyində, Allah Taala peyğəmbərlərini göndərdiyində insanları bu sifətə yönətmək üçün göndərir. Çünki bu sifət özü tohiddir. Allah qorxsa heç də dildə Allahdan qorxuram deyib və ya qəlbim təmizdir deyib gəzmək deyil. Ona görə sələflər bəzən Allahdan qorxuram sözünü deməkdən insanları çəkindirərdir. Necə ki, Fudayl ibn İyad radiyallahu anh buyurur ki, sənə desələr ki, Allahdan qorxursan, onda sus. Çünki desən ki, qorxuram, yalancı olarsan. Desən ki, qorxmuram, küfr edərsən və sonra buyurur ki, bu qədər etdiyin günahlarla yanaşı hələ Allahdan qorxmağı da iddia edirsən. Və bu sifət tohiddir. Həqiqətdə baxsaq görərik ki, Allah qorxusu bəndə özü ilə Allahın əzabı arasında bir maniyə qoymaqdır. Və ən əzəmətli maniyə Allahın və elçisinin əmr etdiklərini əməl etməkdir. Və ən əzəmətli maniyə Allahın və elçisinin qadağan etdiklərindən çəkinməkdir. Və ən əzəmətli Allah və elçisi əmr etdiyinə deyil, Allah Taalanın tövhidi. Qulu lə iləhə illallah tuflihu. Deyin, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur ki, səadətə çatarsan. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il insanlara bunu çağırır. Və ən əzəmətli Allah və elçisini çəkindirdiyi nədir? Və ən əzəmətli pislik hansı ki, Allah və elçisi çəkindirib Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Ona görə İbn-i Məsul soruşanda ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən hansı günah daha əzəmətli deyə Allahın elçisi, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Əntəc ələ lilləhi niddən və huva xələq. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasın. Və sonra Allaha həmd edirəm ki, Allah Taala bizi cəm edib, bizi toplayıb Allah Taalanı xatırlamağı bizə nəsib edib. İmam Müslim Rahimahullah öz səhihində Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. İnnə lillahi mələikətən səyyaratən fudulə. Allah talanın əlavə səyyar mələkləri var. Səyyar, yəni yer üzünü gəzən. Bu mələklərin işi yer üzünü gəzməkdir. Nə axtarırlar? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zikir məclisləri axtarırlar. Yəni elm məclisləri axtarırlar. Elə ki, tapdılar, nazil olub otururlar orada. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, elə ki, zikir məclisləri tapdılar, yeni bu məclisdə otururlar. Və məclis dağılandan sonra Rəblərinin hüzuruna qalxırlar, Allah talanın. Və Allah tala bildiyi halda onlardan soruşur, hardan gəlirsiniz? Və mələklər buyurur ki, sənin qullarının yanından gəlirik. Sənin qullarının yanından gəlirik. Və Allah tala soruşur ki, onlar nə istəyirlər? Və mələklər deyir ki, onlar sənin cənnətini istəyirlər. Və Allah tala soruşur, məgər onlar mənim cənnətimi görüblər? Və mələklər buyurur ki, xeyr, ey Rəbb. Və Allah tala buyurur ki, gör, onlar mənim cənnətimi görsələr necə? Və sonra buyurur ki, Allah tala, onlar mənə nədən sığınırlar? Və mələklər buyurur ki, onlar sənə cəhənnəmdən sığınırlar. Və Allah tala soruşur ki, o məgər onlar mənim cəhənnəmimi görüblər? Və mələklər deyir ki, xeyr, ey Rəbb. Görməyiblər. Və Allah tala buyurur ki, gör, onu görsələr necə. Və sonra Allah tala buyurur ki, şahid olun ki, onlar məndən nə diləyirlər? Mələklər deyəndə ki, onlar səndən bağışlanmanı diləyirlər. Allah tala buyurur ki, şahid olun ki, mən onlara istədiyini verdim. Onlara sığındıqları şeydən sığınacaq verdim və onları bağışladım. Və mələklər deyir ki, ey Rəbb, bir nəfər var idi, keçirdi onların yanından. Qəsdi o məclis deyildi, lakin oturdu. Allah tala buyurur ki, şahid olun, onu da bağışladım. Onlar elə bir qövmdülər ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. Və sonra Allah talaya həmd edirəm ki, Allah tala bizə bu dünyada ən əzəmətli bir neymətini verib. Elə bir neymətdir ki, bu dünyada ondan əzəmətli bir neymət yoxdur məndə üçün. Və əsbəq aleykum ni'mətun zahirətən və batinə. O sizə zahiri və batini bol-bol neymətlər verib, Mücahid təfsirində buyurur ki, yəni sizə Lə iləhə illallahı başa salıb. Və Qatədə buyurur ki, yəni sizə İslam və iman neymətini verib. Ona görə bəndə üçün bu dünyada bu neymətdən əzəmətli bir neymət yoxdur. Ona görə bəzi sələflər deyərdilər ki, əgər əmir sahibləri, hökmdarlar, sultanlar bilsəydilər ki, biz nə neymətin içindəyik, Allah da bizə nə neymət verib, qılıncları ilə də olsa onu çalışıb bizdən almaq istəyərdilər. Və bu əzəmətli neymət hansı ki Allah talaya bizə verib, bu neyməti Allah tala kimə veribsə, bilsin ki, böyük bir xeyir içərisindədir. Bu əzəmətli neyməti Allah tala bizə verməklə yanaşı bu neyməti bizim üçün kamil edir. Ona görə başqa dinlərdə bu neymət kimi neymət yoxdur. Onlara verilən neymətlərin içində bu cür kamil bir neymət yoxdur. Hətta Ömər Xattab radiyallahu anhə gəlib yahudilərdən biri deyəndə ki, siz müsəlmanlarda elə bir gün var ki, o gün biz yahudilər toplusuna, yahudilərə nazil olsaydı, həmin günü bayram edərdik. Ömər radiyallahu anhə soruşanda deyir ki, Məidə surəsinin 3-cü ayəsi nazil olan gün. Ömər radiyallahu anhə buyurur ki, mən o günün nazil olan günü dəqiqliklə bilirəm. Allah Taala bu ayədə buyurur ki, bugün sənə olan neymətimi tamamladım, sənin üçün din olaraq İslam bəyəndim. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, Allah Taalanın ona verdiyi bu dini, bu neyməti qoruyub saxlasın. Bu dini yaşasın və bu dinin hər bir əmrini əməl edib, hər bir qadağasından çəkinsin. Lakin ola bilər insan elə etiqad edər ki, bu dinin ancaq etiqadi cəhətini yaşasa ona kifayət edə bilsin ki, səhv edir. Çünki alimlər buyurub ki, əgər Allah Taala bir bəndəyə bu dini verirsə, bu dini həm etiqadi cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən yaşamalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmsində səhabələri bu dini öz həyatlarında həm etiqadi, həm də əxlaqi cəhətdən tətbiq ediblər. Və ən gözəl örnək də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ona görə kim özünü əhl-i sünnə vəl-cəmaədən hesab edirsə, kim özünü sələfi hesab edirsə, bilsin ki, bu dini həm əxlaqi, həm də əqidəvi cəhətdən yaşamalıdır. Ona görə görürsən, başqa firqələr, bəziləri bu dinin ancaq əxlaqını götürür. Lakin etiqaddan heç bir payları yoxdur. Və bəziləri də ancaq etiqad cəhəti götürdüklərini iddia edir və görürsən ki, əxlaq cəhətdən heç bir payları yoxdur. Ona görə həqiqi əhl-i sünnə bu dini həm əxlaqi, həm də əqidəvi cəhətdən yaşamalıdır. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə Əqidətül Vasitiyyə kitabını yazıb bitirəndə sonunda buyurur ki, "Tummahum ma hadihil usul." O vaxt ki, əhl-i sünnə və cəmaənin etiqadi əsaslarını zikr edib qutarır, buyurur ki, "Tummahum ma hadihil usul." Sonra onlar kim? Yəni əhl-i sünnə və cəmaə bu əsaslarla yanaşı, "Ya'muruna bil ma'rufi və yanhauna anil munkari ala ma tujibu şəriyyə." Şəriətin buyurduğu kimi yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərlər. Kesir əxlaqi əsaslara. Buyurur ki, insanlara şəriətin buyurduğu kimi yaxşılıqlı əmr edib pislikdən çəkindirərlər. Və ən əzəmətli yaxşılıq hansı ki, Allah Taala və elçisi əmr edib insanlara, nədir? Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli pislik hansı ki, Allah Taala və elçisi çəkindirib, Allah Taalaya şərik qoşmaq. Ona görə də əhl-i sünnə bu əsasda da Allaha və elçisinə tabi. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirərlər, lakin necə? Şəriətin vacib gördüyü kimi. Və sonra davam edir. Digər əxlaqi əsasları sayır və buyurur ki, وَيَرَوْنَ اِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَدِ وَالْجُمَعَ وَالْاَعْيَادِ مَا الْمَرَى اَبْرَارًا كَانُوا فُجَّارًا Buyurur ki, hakimlər zalim və ya yaxşı olmağına baxmadan, fərq qoymadan onlarla həcc etməyi, cihad etməyi, cümə və bayram namazlarını qılmağı özlərinə din bilərlər. Və sonra buyurur ki, وَيُحَافِضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ Və sonra buyurur ki, sonra cəmaat namazlarını qoruyarlar. Ona görə cəmaat namazlarını qorumaq ən böyük əxlaqlardan. Buyurur ki, وَيُحَافِضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَيُؤْمِنُونَ بِالنُّصْحِ Və ümmətə nəsihət etməyi özlərinə din bilərlər. Ona görə də bilirik ki, müsəlmanın boynuna düşən vaciblərdən biri nədir? Nəsihət istəyəndə qardaşın ona nəsihət etməyini. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Din nəsihət, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir." Və bunu əbəs yerə təkrarlamır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki nə qədər ki cəmiyyətdə nəsihət edənlər olacaq və nəsihəti qəbul edənlər olacaq, cəmiyyət xeyir içərisində olacaq. Və o vaxt ki nəsihət edənlər nəsihət etməyəcək və nəsihəti eşitmək istəməyənlər olacaq, cəmiyyət həlakə gedəcək. Ona görə Ayşə rədiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həlak olmaqdan danışır bir qövmün. Ayşə rədiyallahu anha buyurur ki, "Ənuhliku və fina salihun." Biz həlak olacağıq və içimizdə də salih insanlar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Buyurur ki, "Nəm, bəli. Əgər yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirənlər olmasa." Və başqa bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala əmr edir bir kəndi dağıtmağa. Və mələklər deyəndə ki, orada bir salih insan var və deyəndə ki, ondan başlayan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səbəbi nədir? O, özü onlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmədiyinə görə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə nəsihət edən insanları vəsf edir, zikr edir və buyurur ki, onlar sanki bir gəmiyə minmiş kimidir. Və gəminin alt qatı var və üst qatı var və hər birində insanlar var. Və alt qatda olan insanlara nəsə bir ehtiyac olduqda və ya suya ehtiyacları olduqda üst qatda olanlara deyirdilər ki, bizə su verin. Və bir gün deyirlər ki, yuxarıdakı qardaşlarımıza əziyyət etməyək. Öz payımızı elə öz qatımızdan götürəcək, gəminin aşağısını deşək və su payımızı götürək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, əgər yuxarıdakılar, aşağıdakıların əlindən tutmasalar, onları çəkindirməsələr, onlar da həlak olacaq olardı. Ona görə ümmətə nəsihət özü əxlaqdan. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə davam edir sözünü və buyurur ki, sonra onlar, yəni əhl-i sünnə, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini etiqad edərlər. Buyurur ki, möminlər bir-birinə qarşı bir divarın kərpicləri kimidir. bir-birini sıx tutar və sonra Peyğəmbər s.ə.v barmaqlarını bir-birinə keçirdi. Və sonra buyurur ki, və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini eytiqad edərlər ki, möminlər bir-birinə qarşı şəfqətdə, mərhəmətdə, rəhmətdə bir cəsəd kimidirlər. Və əgər cəsəddə bir üz vağrıyarsa, cəsədin digər üzvləri ona qızdırma və ağrı ilə cavab verər. Və sonra davam edir və buyurur ki, onlar insanlara bəla gələndə səbirli olmağa əmr edərlər. Yaxşı hallarında Allaha şükür etməyə əmr edərlər və qəza və qədərin acılığını razılıqla qarşılaşmağa buyurarlar. Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini etiqad edərlər ki, ən kamil mömin, ən əxlaqlı mömin. Və sonra buyurur ki, ən yüksək əxlaqa və ən yaxşı əməllərə sağlarlar. Sonra davam edir, buyurur ki, onlarla əlaqəni kəsəni əksinə, onlar onlarla əlaqə saxlayarlar. Onları məhrum edənə onlar verərlər, onlara zülm edəni onlar bağışlayarlar. Və sonra davam edir və buyurur, həmsinin valideynlərlə gözəl davranmağa əmr edərlər. Qonşu ilə yaxşı münasibətdə olmağa əmr edərlər və qohumluq əlaqələrini saxlayarlar. Və sonra buyurur ki, bununla yanaşı insanları təkəbbürlükdən, nəsəbləri ilə, nəsilləri ilə fəxr etməkdən çəkindirərlər. Həmsinin insanların üzərində istər haqlı olsunlar, istər haqsız olsunlar, özlərini üstün tutmaqdan çəkindirərlər. Və sonra yenə təkrarlayır və təkid edir və buyurur ki, ən rəzil əxlaqdan çəkindirir, ən yüksək əxlaqa çağırırlar. Və sonra davam edir və buyurur ki, bütün bu dediklərim, yəni bu zikir etdiyim əsaslar hansılar ki, qeyd etdim və ya etmədim, nəyisə unutdum ondan, onlar bundan nəyə əməl etsələr, nəyi desələr, onlar bütün bu əməllərdə tabi edilər Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sünnətinə. Bu da Allah Taalanın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlən göndərdiyi dindir. Ona görə də bu əzəmətli dini kimə Allah Taala nəsib edibsə, kimə veribsə, bilməlidir ki, bu dini yaşamalıdır. Bu dini öyrənməlidir və sonra ona əməl etməlidir. Çünki bu peyğəmbərlərin dəvətidir, peyğəmbərlərin mənhəcidir. Ona görə peyğəmbərlərin mənhəcinə baxsaq, görərik ki, onlar bir xeyrə nail olublarsa, o xeyri özlərində sıxıb saxlamayıblar. Əksinə, o xeyri başqalarına da öyrədiblər, başqalarına da yayıblar. Kimə Allah Taala bu neyməti veribsə, bu neymətə paxıllıq etməsin. Deməsin, məndə var kifayət. Yox, peyğəmbərlər nə edibsə, onu deyilsin. Ona görə fikir versən, görərsən ki, hər bir peyğəmbər Allah Taalanın ona göndərdiyi bu dəvəti insanlara tam çatdırmağa çalışır. Və bu yolda da əziyyət görüb. Və bilib ki, Allah Taala bunun əvəzini qiyamət günü verəcək. Ona görə də kim bu dinə yiyələnib və bu dinə çağırırsa və bu yolda əziyyət görübsə təəccüblənməsin. Çünki bu peyğəmbərlərin dəvətidir. Bütün peyğəmbərlərin dəvətinə baxsaq, görərlər ki, onların hər birinin dəvətində çətinlik olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz dəvətini başlayanda bu əziyyətləri görüb. Və bir şeydə nəzərə al ki, peyğəmbərlərin dəvətinə baxsan, görərsən ki, peyğəmbərlərin dəvətinin əsası Allahın təvhidi olur. Ona görə başqa, əhl-i sünnədən başqa firqələrə nəzər salan, görər ki, onların mənhəcində bu dəvətə və ya bu dəvəti aparan yoxdur. Çünki bilirlər ki, bu dəvət çətindir, bu dəvət məşəqqətlidir. Bu yola çağıranda mütləq əziyyət görməlidir, çünki peyğəmbərlər görür. Ona görə bütün firqələrə baxsan və axtarsan, görərsən ki, onların heç birinin dəvətinin əsasında Allah Taalanın təvhidi durmur. Onların heç birinin dəvətinin əsası mənhəci Allah Taalanın təvhidinə insanları çağırmaq deyil. Ona görə fikir versən, hər bir firqə öz dəvətin əsasını nədəsə qurub. Bəziləri ətrafına insan toplamaqda, bəziləri hakimiyyətə çatmaqda, bəziləri ancaq görsən ki, təvhidə yox, rubiyyətə çağırır. Bəziləri isə məqsəd qoyub ki, insanlar hamısı bir olsun, lakin o əsas ki, onun ətrafında insanlar birləşməlidir, onu düzgün seçməyib, onu təvhid etməyib. Ona görə hər birinin dəvətində qüsur var, heç birinin dəvəti də bərəkətli deyil. Lakin peyğəmbərlərin dəvətinə baxan, peyğəmbərlərin mənhecine baxan görür ki, onlar en önemliyi üstün koyuyorlar her bir şeyden. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona peygamberlik gelende hiç gözləmirdi ki, qövmü ona bu əziyyəti edəcək. Qövmü ona qarşı bu cür düşmənçiliyi edəcək. O vaxt ki, mağarada Cəbrail əleyhissalam ona vəhiy edir. Və Peyğəmbər s.ə.v gəlir, Xəcə radiyallahu anhaya danışır başına gələni. Və Xəcə radiyallahu anha bürüyür onu. Peyğəmbər s.ə.v heç bilmirdi ki, qövmü onun gətirdiyi bu dinə düşmənçiliyi edəcək. Və Xəcə radiyallahu anha aparır onu Varaq ibn-i Nəvfəlin yanına. Və Varaq ibn-i Nəvfəldə oxumuş insan olur. İncili İbrani dilindən ərəb dilinə çevirən olur. Və ondan eşidəndən sonra deyir ki, kaş ki sənin qövmün səni çıxaranda yanında olaydı. Sənə güclü kömək edərdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təəccüb edir. Deyir ki, məgər qövmün məni çıxaracaq? Əmuxricuhum, məgər onlar məni çıxaracaq? Və Varaq ibn-i Nəvfəl buyurur ki, sənin gətirdiyinlə elə bir kişi gəlməyib ki, qövmü ona düşmənçilik eləməsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhecində olmayanlara baxsaq, dəvətini aparmayanlara baxsaq, görərik ki, bütün onların istədikləri, arzuladıkları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətin ilk başlayanda hasil olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah təala vermişdi onları. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qövmünü tövhidə çağıranda Məkkə müşrikləri nə dedilər? Səni ən varlı qadınla evləndirək. Səni qövmün ağası edək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi onlara? Hətta o yerə gəlib çatmışdı ki, Əbu Talibə şikayət etmişdilər ki, sənin qardaşın oğlu bizim bütləri sövür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çağırmağını bütləri sövmək anlamındadır. Və Əbu Talib də xəstə olur, çağırır onun yanına və deyir ki, qövmün səndən şikayət edir. Nə istəyirsən onlardan? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, bir kəlmə. Bir kəlmə desinlər, ərəblər ona iman etsin və qeyri-ərəblər hansı ki iman etməyib ona cizye versinlər. Və sevinir müşriklər, deyir ki, elə bir kəlmə atasının canı üçün beşini deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onu da deyin, lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və qəzəblənirlər və qalxırlar, deyirlər, bütün ilahları bir ilah elədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bütün istədikləri, əksər firqələrin istədikləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hasil olmuşdur dəvətən. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Allah təalanın ona əmr etdiyi bu təvhidi. Ona görə qövmü ona düşmənçiliyidir. Və ən böyük düşmənçilik də yaxınlarıdır. Ona görə insana ən böyük düşmənçilik yaxınları tərəfindən olan düşmənçilik olur. Ən ağır gələn. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqına, dəvətdə üsuluna baxan görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qövmünə, yaxınlarına qarşı necə olur. Ayşə rədiyallahu anha soruşanda ki, ya Rasulallah, sənə ən ağır gün hansı olub başına gələn? Baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə əziyyətlər görmüşdür. Və Uhudda nə çətinliklərlə qarşılaşmışdı. 70-dən çox səhabəsi ölmüşdü. Ən çox istədiyi əmisi ölmüşdü və dişini sındırmışdılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq deyirdi ki, kaş ki Uhudda öləydim, səhabələrimə qovuşaydım, lakin Aşəradullahın sualına deyir ki, sənin və ya mənim qövmümün məni çıxartdığı gün. O vaxt ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən qovulur və gəlir Taifə və qövmü çıxarır, onu daşqalaq edir, qovur onu, gəlir oturur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin günü ən ağır gün adlandırır həyatında. Və deyir ki, Cəbrail gəldi və dedi ki, bu dağların mələyidir. Dağların mələyi ilə gəlib. İstəyirsənsə Axşəbəyini, yəni iki dağı bağlasın olan üzrünü. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətinə olan rəhmətindən, şəfqətindən və uzaqgörənliyindən nə deyir? Deyir ki, bəlkə Allah Taala və arzu edirəm ki, Allah Taala onların belindən elə bir qövm çıxarsınlar ki, çıxarsın ki, onlar Allaha ibadət edib ona heç bir şeyə şərik qoşmasın. Peyğəmbərlərin yolu bu. Ona görə Məkkədən çıxaranda fikir versən, çevrilib heç Məkkə əhlinə qarşı bir lənət edir və ya bəddua edir. Yox, deyir ki, ey Məkkə, Məkkəyə xitab edir. Bilirəm ki, sən Allah Taalanın yer üzündə ən sevdiyi bir yersən və mənə ən sevimli olan bir yersən. Əgər qövmü mənə çıxarmasaydı, səndən çıxmazdı. Bu da Rəbbani bir tərbiyə idi. Çünki Allah Taala ona belə əmr etmişdi. Fasbir kəmə sabara ulil əzmi minən rusul və lə təstəcil bi. Buyurur ki, səbr et, necə əzəmətli peyğəmbərlər səbr edib. Kimdir əzəmətli peyğəmbərlər? Musa, Nuh, İsa, İbrahim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Səbr et. Necə əzəmətli peyğəmbərlər səbr edib, vələ təstəcil. Onlara, yəni qövmünə əzabın gəlməsini tələsdirmə, istəmə." O yerə də Allah və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Allah Taala sənin əlinlə kiməsə hidayət versə, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Ona görə də bu din əzəmətli bir dindir. Və kimə Allah Taala bu dini verib, bilsin ki, elə bir xeyir içərisindədir ki, o xeyirdən üstün heç bir şey yoxdur. Və kifayətdir ki, Allah Taala bu dini sənə verib və bu dini sənə çatması üçün bütün yolları açıb və bu dini elə bir peyğəmbərlə çatdırıb ki, elə bir insanla insanlara çatdırıb ki, o insana nəinki vəhiy gələndən sonra, heç vəhiy gəlməmişdən qabaq da heç bir yalanda belə olsa ittiham olunmur. Hətta Məkkə müşrikləri də etiraf edirdilər ki, Məhəmməd s.ə.v. heç vaxt yalan danışmıyor. Və nə deyibsə və bilirdilər qəlblərində yəqinliklə ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir, mütləq Allah Taala onu yerinə yetirir. Ona görə Allah Taala bu dinini vəd edib Peyğəmbərinə ki, bu din yüksələcək. Və Peyğəmbər s.ə.v.in dediyinin mütləq yerinə yetdiyini sübut edən, necə ki, Sa'd ibn-i Muaz'dan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Sa'd ibn-i Muaz Məkkə müşriklərindən olan Umeyye ibn-i Xələf adlı bir Məkkənin ağalarından biri ilə dostluq edirdi. Məkkə müşriklərindən idi Umeyye ibn-i Xələf. Və Sa'd ibn-i Muaz dostluq idi, hələ Bədr olmamışdı. Və Sa'd Umeyye ibn-i Xələf Şama gedəndə ticarətə gəlirdi Sa'd ibn-i Muaz'ın yanına. Və dincəlirdi onun yanında. Çünki Sa'd ibn-i Muaz Ənsarların qəbilələrindən Oğuzun ya Xəzracın ağalarından biri idi. Hansı ki, iman etmişdi. Və ölümünə də Rəhmanın ərşi titrəmişdi. Həmin Sa'd ibn-i Muaz bir gün ümrəyə çıxmaq istəyir. Və Umeyye ibn-i Xələfə deyir ki, ümrə etmək istəyirəm. Və deyir ki, gecə təxirə. Çünki müşriklər görsələr səni qoymayacaqlar. Çünki Məhəmməd s.ə.və sığınacaq vermişdi və elə deyilir. Lakin qaranlıqda tavaf edəndə Abu Cəhəl görür onu və tanıyır. Deyir ki, Məhəmmədə sığınacaq vermişsən və Kəbəni də belə rahatlıqla tavaf etmək istəyirsən, xeyr, heç vaxt olmaz. Və aralarında mübahisə başlayır. Və Səad qışqırır Abu Cəhəlin üstünə. Və bu vaxt Umeyye ibn-i Xələf çıxır və deyir ki, Məkkənin ağasının üzərinə səsi qaldırma. Abu Cəhəlin tərəfini saxlayır. Və görür ki, Səad fikir vermir, ona yenə təkrarlayır. Deyir ki, Məkkənin və vadinin ağasının üzərinə səsi qaldırma. Səad onun bu sözünü eşidəndə deyir ki, heç olmasa sən danışma. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.lə eşitdim ki, səni öldürəcək. Və dayanır Umeyye ibn-i Xələf qorxur. Və deyir ki, Allah andır ki, Məhəmməd mənim haqqımda belə deyib. Deyir ki, Allah and olsun, Peyğəmbər s.ə.v.lə eşitdim ki, səni öldürəcəyini iddia edir. Və gəlir arvadına deyir ki, Yəsribli qardaşımın dediyini eşitmisən? Və deyir ki, nə deyir? Deyir ki, iddia edir ki, Məhəmməd məni öldürəcək. Və arvadı da təsdiq edir. Deyir ki, Allah and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz. Ona görə Bədr günü Məkkə müşrikləri çıxanda, atına yaxınlaşanda və ya dəvəsinə yaxınlaşanda arvadı gəlir yadına salır. Deyir ki, yadına gəlir, Səad sənin haqqında nə deyirdi və qorxur getmək istəmir. Lakin Abu Cəhəl ona təsəllir edir. Deyir ki, sən Məkkənin ağasısan, ağalarından biri. Heç olmasa bir gün və ya iki gün bizdə çıx. Demir, davamiyyətli çıx. O da bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyibsə, mütləq olacaq. Və o da inanır, ona çıxır. Və Bədr günü Peyğəmbər s.ə.v.in bəyət etdiyi kimi öldürülüb xəndəyə atılanlardan biri Umeyye ibn-i Xələf olur. Ona görə də bu din əzəmətli dindir. Və bu din hansı ki Allah Taala verib sənə, onu qoru. Və onu qorumağın da onu yaşamaq, ona əməl etməkdir. Ona görə nə olursa olsun, nə baş verirsə baş versin, insana Allah Taala bu neməti veribsə, o bu nemətdən tutunmağı ona kifayətdir. Allah Taala bu neməti bizdə davamiyyətdə etsin. Bizi bu nemət üzərində sabit etsin. Qəbulu mə təsməu və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müsliminin kulli zəmb fəstəğfiru innəhu və qafur rəhim.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.